subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba 1930 sano ayaa toddobaadkan laga joogaa markii uu bilowday shirkii Berlin ee sanadkii 1884-kii taasoo qaar ka mid a dalalka yurub ay ku kala qaybsadeen qaaradda afrika si ay u gumaystaan. Haddaba taariikhda shirkaasi iyo wixii ka dhashay ayaa xasan nuur bukhaari waxa uu ka wareystay rofesor cabdi ismaaciil sabatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota, buugaag iyo maqaalo badanna arrimaha afrika ka qoray.
shirkan Berlin lagu qabtay af ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa the Berlin Conference, waxaana weeyaan qamaamkii reer yurub ay afrika iyo adduunyada saddexaad u qabeen ee lagu soo qamaamay si loo kala qaybsado. Xadad aan jirin bay ka sameeyeen, way afrikay qaybqaabiyeen, mid walba qayb buu qaatay. Xadadkii iyo maamul xumadii reer yurub waxay keeneen weli maantadaasi waxay ku haysaa farbaas qaaradda afrika iyo adduunyada kaleba. Markii Berlin laysugu yimiday, miis weyn iyo qol weyn baa la fadhiistay. Xariiradii afrika ayaa meesha la dhigay, qalimo ayaa lagu kala qaysaday anaahle halkan iyo anaahle halkaas, dadna dhulkii baa lagu soo qamaamay oo la degay, khayraadkoogii dadkoogii la adoonsaday. Marka dibtii waagaa timiday, weli deesteedii ayaa lagu jiray ayaan qabaa.
waa gartay. Marka sida taariikhyahanadu ay sheegaan oo adigu baad ka mid tahay, shirkaasi wuxuu socday muddo 104 maalmood ah, waana kii lagu kala qaybsaday afrika sida hadda aad sheegtay. Marka xilligaas dadkii afrikaanka ahaa, gaar ahaan hogaamiyaashii afrika ee xilligaas, ma ka warqabeen sidee ayayse madaxdii yurub ee xilligaas ay u bilaabeen qaybsigaasi kadib gumaysiga qaaradda afrika?
ugu horreysa waxa weeyaan wadamada afrikaynu maanta naqaano may jiri mid qura oo sidaynu u naqaano jiray ma jirin. Marka madax afriko markaa jirta oo adduunka la socoto oo ka doodaysa, waxaan imaayan jirin walaa afrikun maana markaasi adduunyada saddexaad in badan ayaa sidaa ahayd. Marka markii la kala qaybsaday, cid aa u hadlasa afrika ayna jirin. Ugu yaraan 20-30-40 sannadood dabadeed ayaa dadka afrikaanku ambabarayaan in aqoonsi lagu hayo.
waayaha brofesor cabdi ismaaciil, marka soomaali weyntii aanu naqaanay ka hor 1884-kii waatii ay wax badan isbedeleen, marka sidee ayay u saameeyey qaybsigii shirkii Berlin geeska afrika, gaar ahaan dhulkii la oran jiray soomaali weyntii hore ama soomaalidii hore?
waxa weeyaan khariidada soomaalida dhulka soomaalidu ay leeyihiin xad muul ahaan jirin. Iyaka iyo xagga galbeedka dadka oroomada ayaa qayb ka wada degi jiray, oo dadkoodu labadooduba ay qaarkood beeraley iyo reer guura ahaayeen, laakiinse xad kale dhex yaali ma jirin. Marka meel garabkeeda ka hooseysa Xarar ayuu hoos u marayaa xad, dadkii ay wada degi jireen markaasi. Magaalada Xararna waa la wada deganaan jiray. Xagga koonfurtana waxa weeyaan qayb ayaa dowladda Ingiriisku qaadatay oo ku darsatay maxmiyadiidii sare. Marka xadad aan jiri jirin oo Soomaali aan kala qaybin jirin ayaa la kala dhigay. Taas maantana dhibaatadeedii ayaa weli lagu jira. Afrikaanka kalena aan kaa lamida, laakiinse markii 60-kii lasoo gaaray 50-kii ilaa 60-kii laba gobol oo isticmaalka haysto, kii Ingiriiska waqooyiga loran jiray iyo kii koonfurta ee Talyaanigu haysan jiray, ayaa garaadkoogii kordhay, go-aan ku gaaray xadkii isticmaalka uu kala dhex dhigay in taariikhiga ahayn inay iska dhex qaadaan. Laakiinse markii horumarkaa la sameeyey siyaasadda xumaatay darteed, ayaa maanta waxaa jira in xataa maxmiirihii Ingiriiska iyo Talyaaniga gudaheedii Soomaali hoos u sii kala qaybsanayso, oy diifteeda iyo dandankeeguna hoos u sii dhacayaan walaal.
Toddobaadkan 105 sano ayaa u buuxsantay markii uu shirkaasi u dhacay. wax badan ayaana isbedelay dabcan. Marka maxay ka barteen dadka afrikaanka ah, gaar ahaan soomaalida, shirkaasi iyo dhibkii ka dambeeyo?
haddaan afrikada guud usoo qaadno, waxaad moodaysaa in afrika dadka caadiga afrikaanka iyo dadka hanqabtaaga ama waxaan eliidka la yidhaha siyaasadda ku jira waa in la kala qaybiya. Dadka afrikaanka meel kastoo aad tagtid waxay u soo hilowsan yihiin in ugu dambaysta afrika oo dhan isku mid noqoto, dowlad qura badan yeelato, maamulo hoose ha jiraane, laakiinse markay noqoto arrimaha difaaca, amuuraha dibadda, amuuraha dhaqaalaha iyo amuuraha biyadda inay ka sinoomaan siyaasadu kala ay wax qaybsadaan laakiin qoloyinka siyaasadii mid walba meesha yar uu helay ayuu ku dhagsan yahay sidii gofanaha ilaa uu ku dhinto wala taas waa Afrika guud Soomaalina waa sidaas leeg meel ay Soomaali ku nooshahay min NFD ilaa Djibouti ilaa Ethiopia ilaa Waqooyi ilaa Koonfur waan maray wala meel hanan arag Soomaali inay u hilowsan tahay inay mid noqoto oo qaran noqoto oy hor u marso oy xaarad kaga wareeso uli maarag walaa qoloyinka siyaasiyiintana sidaa kuwa afrikaankaba in walba gofanahaasuu noqdo meel yar buu ku kegsan yahay imikana dee waxaba timiday intii weyneed inta hoos uga soo dhaco jeesjees kuwa madaxda sheeganaya hay jees madax ka noqdaan oy meesha noqdaan xarwalwa haddii lagu tilmaamo waxa
ugu dambeyntii xaggee ay soomaalida ay ku socdaan iyo guud ahaan dadka afrika kaga socdaan boqol shan iyo soddon sano kadib
afrikaanku isu wada mid maaha walaal waa la kala tegey wadanka mareysias la yidhaahay badweynta india ku yaala iyo botswana iyo imikoy ruwanda soo kaaso iyo south africa waa qoloyinka tegay iyo wadanka tunisia la yidhaah mooda si dardar cusub yan ku jiraa qaar ka dambeeyaana way jiraan oo qaybo kenya ay ka mid yihiin iyo qaar adduunyada jirkeegiiba ka dhacay oo soomaali ka mid tahay maanta marka waxa weeyaan hadday dadka afrikaanku ama dadka soomaalidu guud ahaan dadka sayidkiisa baabuli waayaan oy caddaysan waayaan waxay dantoodu tahay waxaan u malaynayaa un boqol sannadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la xaabxaaban doono oy noqon doonto qabaamkii yurub ay kusoo qabaantay teedii labaad inuu soo noqon doono wala
kaas waxaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo barakaa jaamacadda minnesota bugaag iyo maqaalo badanna ka qoray arrimaha afrika waxau khadka telefoonka ee magaalada minneapolis ugu waramay wariyahayga nuur xasan nuur bukhaari